Yani har bir narsanın sababını topish mumkin. Takalluflik, lazambardorlik, esirdan qop ketgan, u yerda o'rtoq Poroshenko ham devordi. Agar qo'rqib shunaqa yo'l bilan Rossiyani O'zbekistonga kirmasin, tegmasin, bizani tinch qo'ysin, faqat bizani maqtov uzamana sizga degan fikr bo'lsa, bu ham siyosatchiga va davlat rahbariga yarashmaydigan narsa. Agar bu yerda oddiy o'sha eskidan qolib ketgan 23 yil bo'ldi shu davlat o'lganiga baribir shu o'sha takalluf lazambardorlik bo'lsa Putinni oldi, bu undan battar yomon narsa. Man bunga hech sabab qidira olmayman. Etik nuqtai nazarida va umuman diplomatik madaniyat nuqtai nazaridan bunaqa gapirish mumkin emas, u boshqa mamlakatni ichki ishiga aralashishi.
Anvarjon, masalan, prezident Karimov mana shu gapini e'tibor bergan bo'lsangiz, qog'ozdan o'qib berdi. U haligi shunchaki gapirilgan gap emas, qog'ozdan o'qib berilgan gap. Bu balki undan so'rashgandirsiz, endi oqsoqol prezidentimizsiz. Mana shu MDHni bir muvofiqlashgan bayonotini, murojaatini Poroshenkoga nisbatan siz o'qib bering deyishgandir balki. Nima dediz?
Endi balki, chunki qarang, hamma so'zlari o'zini nomidan gapirdi-ku, hamma mamlakatlar, masalan, har bitta bu odam o'zini nutqini so'zlari O'zbekiston nomidan. Agar rasmiy bayonot bo'lsa, bayonotda yozilardi. Unda menda baribir savol tug'iladi, chunki umuman gapirgan gapiga qaraganda SNG bu shunaqa hurmatli tashkilot, bu tashkilot asosiy muammolarni yechadi va mustaqilda unutib so'z, boshqa so'zlar ham bor edi. Hammamiz bilamizki, bu tashkilot yo'q, sog'. O'zbekiston bittayam tadbirda qatnashmaydi shu tashkilotda.
O'z Islom Karimov chatashmasam uzoq yillar qatnashmadi shu sammitlarda.
Ha, umuman qatnashsam-chi, bu qanaqa, bu rasmiyatchilik bo'lib qolgan O'zbekiston uchun.
Mana shunaqangi bir vaziyatda O'zbekiston prezidentini o'zi yillar davomida mana shu MDHni sammitlariga ko'p ham bormay kelayotgan bir paytda Karimov Minskka borishi va mana shunaqa Rossiyaga yoqadigan bayonot qilishini o'zi voqea emas bunda.
Voqea, chunki buni orqasida bitta narsa turishi mumkinki, mani fikrimcha shu O'zbekiston xavotirga tushgan, shu Rossiya agar O'zbekistonni ichki ishiga aralashadigan bo'lsa va balkim bu to'g'risida ma'lumotlar bordir, chunki 99-yil bilasiz, o'sha u haligi O'zbekiston Islom harakati Toshkentga ozgina qoldi bostirib kirishdi, o'shanda Rossiyani ayblashdi, Tojikiston xavfsizlik xizmatini chegarani ochib yuborganib aniq faqli bo'lgan. Undan keyin Olloh Qoraqalpog'iston nimasi baribir o'sha Rossiyada yuribdi, o'tdi, yuribdi,
Qozog'istonda.
Ha, tojik tili ikkinchi til bo'lsin degan qanaqadir jimli gaplar chiqdi, buni atrofidagi assotsiatsiya Srednyi Aziya nomi faqat Rossiyada ishlatiladi. Mana shunaqa muhitda qo'rqib ketib vas-vasga tushib, mana endi hozir bir nima qilib Rossiyaga yoqishimiz kerak deb bo'lmasa gap orqali. Lekin bu menimcha xato, chunki buni yoqsang yoqmasang Putinga o'xshagan ayyor tulki o'zi FSB, KGBdan chiqqan odam juda yaxshi sezadi. Shuning uchun bunaqa yo'l bilan oborish jahon miqyosida O'zbekiston obro'sini tushirish boshqa ish emas.
Boshqa nima chorasi bor? Masalan, O'zbekistonni hozir mana shu Rossiyani
boshqa chorasi yo'q, bilasizmi?
Eng
katta qurol bu diplomatiya. Diplomatiya bu kerak narsa.
Bugungi bayonotda ham diplomatiya deb qabul qilib bo'lmaydimi?
Yo, bu diplomatiya emas, bu diplomatiyaning chegarasidan chiqib, bu emotsiyaga kirib ketdi. Chunki shaxsiga, shaniga tegib gapirish bu xunuk narsa. O'zbekiston o'zini tashqi siyosatida faqat amalda emas, gapda ham juda ko'p xato qiladi, bilasizmi? Juda ham ko'p xato qiladi. Bu birinchi bor men hozir gapirayotgan gapim, bu kimdir kimni qog'ozini o'qib berish, kimgadir yoqish emas. Biz 23 yil bo'ldik mustaqil davlat bo'ldik. Xalqaro huquq subyekti biz. Biz shu 23 yil ichida chego masa gap bilan o'zimizni manfaatlarimizni xavfga solmasdan, sharmanda qilmasdan gapirishni o'rganishimiz kerak, oddiy narsani. Bu gapirilgan gap bugun menimcha umuman uni oqlab bo'lmaydi.